Óttarsson Proppé.
Forseti, ég kem hér fram sem framsögumaður nefndarinnar eins og forseti kom inn á háttvirtrar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Við vorum með þetta mál til umfjöllunar sem að þar sem þingsályktunin hljóðar svo. Alþingi ályktar að fela forsætisráðherra að skipa ráðgjafanefnd um afnám stjórnsýsluhindrana til að greiða fyrir frjálsri för einstaklinga og fyrirtækja innan Norðurlanda með því að efla og samræma starf stjórnsýslunar og annar aðila á þessu sviði. Ráðgjafanefndin verði meðal annars skipuð þeim þingmönnum Íslandsdeildar Norðurlandaráðs sem sitja í stjórnsýsluhindrana hópi Norðurlandaráðs. Og það er Íslandsdeild Norðurlandaráðs sem stendur að þessari tillögu. Í háttvirtri stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fjölluðum við málið og fengum til okkar gesti. Það má kannski draga viðbrögðin saman þannig að öllum fannst hugmyndin ágætt, fín, gæti alveg leitt eitthvað fínt af sér, en til að væri frekar óskýr með afmörkun starfsvið þessa ráðgjafanefndar, hvar hún ætti heima í stjórnsýslunni, hvernig samspil hennar væri og annara nefnda sem að vinna af afnámi stjórnsýsluhindrana á ýmsum vettvangi, til dæmis hjá dómsmálaráðuneytinu. En eins og ég segi að auðvitað væri alltaf gott að vinna sem best að því að afnema stjórnsýsluhindrana hindranir til að greiða fyrir frjálsri för innan Norðurlanda. Og skemmst er frá því að segja að nefndin telur mjög mikilvægt að unni verði áfram að því að efla og samþætt og það vinnu sem unnun er á vegum ráðuneytana að þessu markmiði og í samstarfi við önnur Norðurland til að einfalda regluverki til hagsbóta fyrir borgaruna. Nefndin leggur til að málinu verði vísa til forsætisráðherra og samstarfsráðherra Norðurlandana til að akkurat taka á þessum óvissu þáttum sem ég rakti hér stuttlega og komið er inn á í nefndarálitinu. Undir þetta álit, nefndarálit, rita háttvirtir þingmenn Helga Vala Helgadóttir formaður, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Líneik Anna Sævarsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Brynjar Níelsson, Jón Steindór Valdimarsson, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Sæmundsson og Þórarinn Ingi Pétursson.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður, Suður kjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.